sa kanunay ginaampo namo sa Dios nga kamo mga pinangga namong tigpaminawan o mga higala sa kahanginan maanaa kanunay sa kahimsog sa panglawas. Ug niining mga taknaa ato na usab pagatun-an ang Levitiko kapitulo 17. Pagatun-an ta karon kining mga lisgutanan gikan ining a teksto ang paghatag pagtagad nganha niining usa ka dapit sa paghalad ug sa kabililhon sa hamiling dugo. Makita ta karon niini ang makapaaghat nga mga panghitabo niining maong kapitulo din daghantang makatunan pag-ayo uban niining mga kamatuoran nga dili angay baguhon bisan pag manglabay ang mga kapanahunan. Bisan man tuon nga kini gihatag ngadto sa nasod sa Israel sa kalitranong paagi, kini naghatag gayud natog espirituhanong mga pagtulunan karong panahuna. Nasayod ka ba nga daghan niini makatubag sa daghantang mga pangutana? Ibaluin kini mga higala nga ang mga kaalam nga makutlo ta dinhi ug masabtan ta og makadayeg ta sa kanindot niining bag-ong tugon. Kalipay kaayo sa atong Dios nga daghan ang makadangat sa pakiglasyon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi usab niining mga pagtulunan nga nakutlo ta dinhi sa libro sa Levitiko. Upadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa makausa pa, kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Walay pagmahay, Ginoo, sa among pagsalig kanimo. Ang kalipay ug among kasakit kihalad kanimo, Ginoo, dawata kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat,
ano sa pagkita ni mga takna, kahigalaan o mga suking tigpaminawan sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Kininausab si Pastor Jerry Ayawan o dalaygo ng Dios sa atong matagusang kinabuhi. Sa miagitang mag-ambit o pagtuon ang mga pulong sa Dios sa Kapitulo 16, nining libro hagihapon sa Levitikos nga naghatag ganatog katinawan mahitungod sa dakong adlaw sa pagtubos isip anino sa tinod nga hulagway din si Jesucristo mao ang gutumanan sa halad alang sa atong mga sala, kapina sa 2,000 magatuigan, atong nasairan ang maanindot kayong kamatuoran. O galang sa atong pagsugod, niini mga takna, dukiunta karon ang mga gipadayag sa Dios, alang kanatong tanan, din ang mga Israelita nagalakaw sa kamingawan. Panahon kini sa ilang pagtukod sa ilang mga kampo, palibot sa tabernakulo. Gikan niini nga kapitulo, gihatagan pag-ayog pagtagad ang moralidad kaysa mga tulumanon alang sa paghalad sa Dios. Human nga nagkatibulaag ang mga Israelita ngadto sa yuta sa Pilistihanon, ang uban kanila nagapuyo nga halayo sa tabernakulo. Mao nga dili na nila madala ngadto sa tabernakulo ang mga mananap nga pagakaunon, kay lagi kinahanglan pa man nilang ihalad kadto sa dili pa nila kanon ngadto sa tabernakulo. Hinoon, kinigibago sa Dios sa dihang hapit na silang musulod sa yuta nga gisaad din atong mabasa sa Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 15 hangtod sa 16 og lukso ngadto sa bersikulo 20 hangtod usab sa 25. Apan, ngano kahang naghatag siya o sama niya ng klaseng matang sa sugo? Nasayad kita nga baguhay pa lamang sila nga nahigawas gikan sa nasod sa Ehipto sa ilang pagkaulipon dito. O nasayad usab ang Diyos nga adunay kahigayunan nga mamahimo silang maghimog paghalad sa ilang mga pagkaon ngadto sa mga Diyos-Diyos. Sa dili pa nila kaunon kadto, busa, mao ka na ang hinungdan nga ang Diyos nagbutang nining maong tulumanon nga pag-aihawon lamang nila ang mananap didto sa tabernakulo. Dayon mamahimo na nila kining kaunon, human nga ihalad gini sa buhi og tinuon nga Diyos. Tuyo gayud niya nga likayan nila ang maong paghalad sa pagkaon ngadto sa mga Diyos-Diyos sa dili pa kini nila kaunon. Mag-usab, nasabtan ta nga tuyo usab sa Diyos nga dili kaunon ang dugo tungod kay anaa ang kinabuhi nini. Adunay duha karason o hinungdan kung anong dili ipakaon ang dugo. Una, kana tungod kay ang kinabuhi sagrado bisan pa man ka ng pagpatay o mananap nga wala kinahanglana. Siguro, sagrado gayod ang kinabuhi mao nga kinahanglan nga panalibdan kining dili makalas lamang. O tungod niya na, bililhon ang kinabuhi. Tungod kay si Kristo, mihatag sa iyang kinabuhi aron ang tanang makasasala, makabaton o kinabuhing way katapusan. Ikaduha, mao kini. Ang dugo nagsimbolo sa miling dugo ni Hesus Kristo. Ngayang gihalad, isip bayad, nagsimbolo sa kining pagpasiguli. Ang dugo o kinabuhi, parihura nga pulong din mao kining tao gididan gayad sa Dios sa pagkaon niini. Ang pulong imnunta ang dugo ni Kristo, nagpasabot lamang kini nga ipahaom ta diha sa pagtuo sa miling dugo ni Kristo ang atong pagtuo. Tungod kay gibuhis niya kini aron makabaton kita ginabuhing way katapusan. Ang inatong hinumduman og daigon o gilisgutan gayod ang mahitungod sa milong dugo ni Kristo tungod kay pinaagi niya na ang atong mga sala na pasaylo sa dihang dawaton og tuuhan ta siya isip atong Ginoo og manluluwas. O karon makahigalaan og kegsunan, basahon na nato ang bersikulo 1 ngadto na sa bersikulo 6. Sige kaingon ko na, natapos na ito ang kapitulo 16 sa Miyagi. Busa karon, ania na kita sa kapitulo 17 nining libro agyapon sa Leviticus. Matud pa niini sa versikulo 1 nga ito sa 6. Isulti kang aron og sa iyang mga anak nga lalaki og sa tanan nga mga anak sa Israel og ingnon mo sila. Kinimao ang gisugo ni Huba nga nagaingon, bisan kinsa nga tawhana sa balay sa Israel nga magapatay sa baka kun ating karnero kun kanding sa sulod sa kampo kun sa gawas dito sa kampo og wala niya madala kining ngadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron sa paghalad niini ingon nga halad alang kang Huba sa atubangan sa tabernakulo ni Huba ang dugo pagaisipon batok ni adtong tawhana nagula siya sa dugo og gadtong tawhana pagaputlo ni kaw taliwala sa iyang katawhan. Aron ang mga anak sa Israel, managdala sa ilang mga halad, nga ilang ihalad dito sa kapatagan, bisan nga sila, nagadala nini ngadto kang Huba, ngadto sa pultahan sa walong balong, nga pagatiguman, ngadto sa saserdote, o kiniihalad nila, ingon nga mga halad sa pakigdayat alang kang Huba, o ang saserdote, magasablig sa dugo sa ibabaw sa halaran ni Huba diha sa pultahan sa balong-balong nga pagitiguman o pagasunugon ang tambok ingon sa usa ka mahumot alang kang Huba. Gikan nining bersikuloha, gipasabot pag-ayo sa Dios nga ang tanang pag-aihabong mananap aron pagkanon kinhanglan ihalad una dito sa tabernakulo sa dili pa nila kini pagkaunon o pagkanon. Busa klarong gisgutan dinhi ang pagkaon nga angay pagkakanon sa mga katawhan sa Dios. Ang usa kay mananap nga pagaihawon, gipahalad niini ang dugo o ang tambok isip halad sa pakigdait. Unya, ang salin niya na ibalik ngadto sa tagiya aron kaunon. Dili kini mahitungod sa mananap nga ihalad alang sa ilang kapasayloanan. Kini gayod nga sugo, usa ka timaan diin, naghisgot niya ng pagpalikay sa pagpangaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Mao kini ang hinungdan kung nganong dili ta kinhanglan nga mukaon sa dugo. Apan isip ang magtutuo, ana lamang ka na kanimo. Ilabi na sa mga karne nga ginahalad sa mga Diyos-Diyos. Hugot gad gining gipabuhat sa Diyos nga ang pag-ihaw sa mga mananap, kinhanglan dito lamang sa tabernakulo pagabuhaton o dili mahimo nga ila kining buhaton sa ilang kaugalingong balong-balong o mga Pinoyanan. Ang mga pagano gahalad sa ilang mga pagkaon una ngadto sa mga Diyos-Diyos. Ug kanang pagiha usa ka pagsimba sa mga Diyos-Diyos nga patay. Karon, aron masanta ang makatawhan sa Diyos sa pagsimbag mga Diyos-Diyos, gisugo niyang ihalad ang mga kalanon ngadto kaniya sa dili pa kini pagakanon. Mahibaloan natong nasayad kita nga kaniadto nagasimba sila sa mga Diyos-Diyos dito sa Ehipto. Tungod kay sa libro sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 6 nga 18, nagpamatudo sab niini nga kini mabutang nga ilagay nga gibuhat. Tungod kay kini mingon, "Nedtong adlawa, ako nanumpa kanila sa pagpadala kanila sa gawas gikan sa yuta sa Ehipto ngadto sa usa ka yuta nga akong ginasusi alang kanila. Yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos nga mao'y himaya sa tanang mga yuta ug mingon ako kanila, isalibay ninyo ang tagsa-tagsa ka tawo ang mga dulumtanan sa inyong mga mata, o gayon ninyo paghugawi ang inyong kaugalingon uban sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto. Ako mao si Jehova, ang inyong Diyos. Apan sila, mingsukol bato kanako, ug wala mamati kanako. Ang tagsa-tagsa kanila, wala magasalibay sa mga dulumtanan sa ilang mga mata, niming labay sila sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto. Unya ako maingon, ibubo ko ang akong kahigot-got diha sa ibabaw nila, aron sa pagdibawas sa akong kasuko, batok kanila sa liwala sa yuta sa Ehipto. Gikan ini, ato makita nga tingho agad sa Diyos nga maputol kining mangilad o dili maayong kagikanan sa mga Israelita sa dito pa sila sa yuta sa Ehipto din sila gasunog-sundog sa pagsimbag mga mananap nga ginahimong mga halad ngadto sa mga Diyos-Diyos. Kinipod hangtod karon nagapadayon bisan ining panahon na. Mao nga kita gipasadanan ni Apostol Pablo mahitungod nining mga buhata. Nga nasa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 13 og sa kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 33 kiniangay natong sabton pag-ayo nga ang mahinungdanong pagpahimangno ni Apostol Pablo nga ni kanato kinahanglan gid nato nga pagasundon. Kay didto sa dapit sa Korinto ang mga katawhan nagapamalit sa karne nga ginhalad na sa templo sa mga pagano. Kamatngunan po din he ang ginahimo ni Apostol Santiago nga itong mabasa sa mga buhat, Kapitulo 15, versikulo 19, nga ito sa 20, tungod kay kinimingon. Tungod nini ang akong hukom, mao, nga dilita pagsamukon sila nga gikan sa taliwala sa mga hintil mamalik sa Dios, kundili nga pagasulatan ta sila nga magdikay sila gikan sa mga mahugaw nga mga larawan o gikan sa pagpakighilawas o gikan sa mga linuok patay ng daan nga mananap o gikan sa dugo. Nining higina ang Diyos, nagtudlo gayod ka natong mga hintil nga mga magtuto ni Jesu Kristo nga ang kinabuhi gayod sa grado. Sa katinood, diyotay lamang ang karning makaon sa mga Israelita sa dito pa sila sa desertong dapit na galakaw. Apan mukaon sila og mana og sabuntag karne ang ilang kaunon human sila makabagulbol sigon sa atong mabasa usab sa Numbers Kapitulo 11 versikulo 4. Kadto sa kapaagi sa pagdisiplina o pagpahinumdum kanila nga dili maginulit labi na sa mga karne aron dili magpatintal sa mga gihimo sa mga pagano. Dilibot sa Dios nga maguyon-uyon o makigkumpormiso kita sa kalibutang mga buhat. Ang hingpit ug gatuyon sa Dios mao nga kita magginabuhing hinlo, matarong ug balaan sa sulod man o sa gawas. Si Apostol Pablo, nagawag usab ka na to, diya sa itong mabasa sa Roma, 12 versikulo 1, nga ito sa Dios nga nagaingon, busa mga igsoon, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa kaloy sa Dios nga ihalad din nyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan o gamutan sa Dios nga mao ang inyong makaturunganon nga pagsimba. Og dili ka mong magbahioyon nining panahuna sa kalibutan kundili. Pag-usab ka mo pinagi sa pagbago sa inyong salabutan aron inyong masairan kung unsa ang mayo og makapahimuot og hingpit na kabubuton sa Dios. Busa higala, tinguhaon tagayod ang kinabuhing malipay ang Dios og dili ang atong kaugalingong gusto ang matuman. Ang kabubuton sa Dios mo'y labing maayong tumanon kaysa anaa sa atong mga kaugalingong katuyuan o kahimuan. Dindi karon sa versikulo 7 ngadto sa 9, atong mabasa din ang Dios nagaingon, og dili nagayod sila managhalad sa ilang mga halad ngadto sa mga panulay. Ngayon lang gisunod, aron sa pagpakigilawas, kinipaghauptan nila ingon nga balaod nga wala katapusan ngadto sa ilang mga kaliwatan. O ginaingon mo kanila, bisan kinsa nga tawhana sa balay sa Israel, kun sa mga dumuloong nga nagapuyo sa taliwala nila nga naghalad og halad nga sinunog, kun halad og dili nila pagadadon kini ngadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron sa paghalad nini alang kang Hiuba kadtong tawhana pagaputlon gikan sa iyang katawhan. Gikan nini ang Hebruhanong pulong Sirim nga kun hubaron mga yawanon kini nagpasabot nga balhiboon nagtumbok usab kini sa mga kanding. Kaniadto ang mga Ehiptohanon nagsimbag Dios-Dios nga gipanagtawag nilang Mindis, ang Dios nga kanding og sa mga giguhanon pod Pan ang tawag sa Dios-Dios nila nga kanding. Matud pa sa ikaduhang Kronikas 11:15, og siya nagtudlo alang kanila og mga saserdote alang sa mga hataggas nga dapit og alang sa mga kanding nga laki og alang sa mga nate nga baka nga yang gihimo. Mao kana ang salang gihimo ni Jeroboam nga anak ni Nebat ngadto sa Israel, og gisimba nila ang kinaiyahan nga makauulaw kini nga matang sa pagsimba kabahin sa Dios-Dios nga si Pan alang sa mga katawhang griguhanon. Hilabihan kaayo ka mahinungdanon kini mga butanga mga higala tungod kay ang baruganan nga gitudlo kanatungan hinini walay katapusan. Kinahanglan maglikay gid kita sa pagsimba og mga Dios-Dios. Tanawa ang mga Israelita. Sila nabuhi ilalom sa kakuyaw kung mamalit sila sa pagsimba sa mga Dios-Dios o sa paghinubrang kahilayan o moralidad. Higala kung balikan manimo ang daang bisyo o binuhatan sa wala pa kanimo ang Dios o sa wala ka pamutuo kaniya, pareho rapod nga nagbalik ka sa pagsimba sa mga Dios-Dios sama sa gibuhat sa mga Ehiptohanon, busa ang Dios dili gayud malipay niya na. Tagdon ta sa pagbalik ang mahitungod sa gidiri sa Dios nga mao ang paglikay sa paggaon sa dugo kay anaa man ang kinabuhi dinha ug ang paghalad ngadto sa tabernakulo. Mao kini ang giingon sa bersikulo 10 ug gipamulong sa bersikulo 10 ngadto sa 16. Makahigalaan og kaigsunan matud pa nini og bisan kinsa nga tawhana sa balay sa Israel kung sa mga dumuloong nga magapuyo sa taliwala nila nga magakaon sa bisan unsa nga paagi sa dugo, ako magabutang sa akong nawong batok niya dong kalaga nga nagakaon sa dugo og pagaputlon ko siya gikan sa kaliwatan sa iyang katawhan kay ang kinabuhi sa unod ana sa dugo og ako maghatag ganinyo ni ana aron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag sa ibabaw sa laran kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Busa, giingon ko sa mga anak sa Israel, walay bisan kinsa nga kalaga diha kaninyo nga magakaon og dugo ni ang dumuloong nga magupuyo sa taliwala ninyo magakaon og dugo. Og bisan kinsa nga tawhana sa mga anak sa Israel, kun sa mga dumuloong nga magupuyo sa taliwala nila nga magapangayam og mananap kun langgam nga mahimong kanon pagaulaon niya ang dugo nini og pagatabunan niya sa abog. Og mahitungod sa kinabuhi sa tanang mga unod, ang kinabuhi niini ana sa dugo. Busa, giingon ko sa mga anak sa Israel, dili gid kamo magkaon sa dugo sa bisan unsa nga unod. Kay ang kinabuhi sa tanan nga unod mao ang dugo. Og niini bisan kinsa nga magkaon niini pagaputlon siya. Og bisan kinsa nga kalaga nga magkaon niya adtong patay sa iyang kaugalingon kung gidapalapa sa mananap nga mapintas, bisan siya mulupyo kung dumulong, pagalaban niya ang iyang mga biste, og maligo siya sa iyang kagalingon sa tubig, og mahugaw siya hangtod sa hapon, unya mamahinlo siya. Apan kung siya, dili magalaba niini, ni maghuga sa iyang unod, nan pagadadon niya ang iyang kasalanan. Niini, Ipaklaro kayo sa Dios nga lahi ang mananap nga alang sa kalanon nila o sa mananap nga igahalad sa sala. Nining besikulo ha, ang mananap nga iyang gisgutan mao ang alang sa halad nga sinunog. Ang ubang bahin niini, dili iuli sa tagiya kung dili madto ka na sa mga anak ni Aaron, isip kalanon alang sa iyong pamilya o sa tibo kaliwatan sa mga libitihanon. Apan usa lamang kadapit ang paghahalaran sa mga mananap nga kaunon sa mga katawhang Israelinhon o ang mga mananap din ang salin alang sa saserdote. Gisugo kini sa Dios aron dili sila matakdan o maimpluensyahan sa mga dili Hudyo nga bisita o mga lumupyo kauban nila. Busa ang engage nga kita mga anak sa Dios mao ang mangimpluwensya sa uban kaysa kita ang maagni sa mga binuhatan sa mga dili tumutuon ni Kristo. Matud pa sa 1 Corinto 10:14, kanato kini nagaingon, kay kami wala magpasangkad og labaw sa among sukdanan, ingon nga daw kami wala makadangat hangtod kaninyo, kay nakadangat kami bisan hangtod kaninyo diha sa maayong balita ni Kristo. Ug matud pa usab sa 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 17, kini nagpasidaan kanato nga nagaingon, dili kamo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuohon, kayon saon man pagpanagkakuyog sa pagkamatarong ug sa pagkamasupilon, kunun saon man pag inambitay sa kahayag uban sa kangitngit, o kun saon man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyal, kunun sa ang kaambitan sa matinuhon uban sa dili matinuhon, o kun saon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan, kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Matud pa sa giingon sa Dios, magapuyo ako kaninyo ug magalakaw sa taliwala nila, ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan nako. Tungod niana, manggula kamo sa taliwala nila ug managpamulag kamo, nagaingon ang Ginoo, ug dili kamo maghilabot sa mahugaw ug pagadawaton ko kamo. Higala kung ikaw man usa ka magtutuon ni Kristo, paglikay gayod sa paghugoy-hugoy gikan sa pagpakiguban o pagpakiguyon-uyon sa mga dili magtutuo nga magadala kanimo sa kalibutan ng mga binuhatan nining kinabuhi-a. Sa kinatibuk ang ipasabot nining kapitulo 17, direkta natong makita dinhi sa bersikulo 11 ngadto sa 14 nga adunay kinabuhi sa dugo. Tungod kay ang dugo ang pinakabasihan sa tanang mga paghalad gikan niini, ug matud pa sa Juan 6 bersikulo 54 hangtod sa 56, ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo may kinabuhi nga walay katapusan, ug ako magabanhaw kaniya sa katapusan nga adlaw, kay ang akong unod kalanon gayon ug ang akong dugo ilimnon gayon. Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo magapuyo kanako ug ako kaniya. Klaro kayo gikan niini nga ang kinabuhi nga naa sa unod ana sa dugo, ug doyo sa Ginoo nga mudawat kita sa iyang gipaagas nga dugo alang sa atong mga sala pinagi sa pagtuo, ug dayon niya na kita magabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Klaro ko nang gipasabot usab sa Juan 3:6 nga si bisan kinsang mudawat kaniya dili mahiagom sa silot sa kamatayon kun dili kinabuhi nga walay katapusan. Siya may paagas sa iyang dugo ug minghatag sa iyang kinabuhi. Busa higala og igsunan mao kini ang dakong kamaturan nga angay natong hinumduman sa kanunay. Anggang abil nga halad niya to, mao'y gidawat kaysa kang kain. Tungod kanto sa dugo nga nahimong pagtubos alang sa kalag sa taong makasala. Busa, kung maghisgot ang dugo, wala tayo angay ikalain. Tungod kay ang angay tang ikalain, mao gayod ang atong masala. Busa, higalaan kay igsunan og mga suking tigpaminawan, kung imo nang gidawat ang atong Ginoong Hesukristo isip imong kaigulingong Dios og manuluwas, ikaw karon na hawas na gikan sa mahugaw nga kinabuhi o kahimtang diya kaniya. Gihinluan ka na pinaagi sa hamiling dugo ni Kristo. Busa, tuyo gayad niya nga dili mo na balikan ang daang binuhatan sa pagbuhat sa mga sala. Mao nga matud pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:17, busa, kung kinsa ang anak ang Kristo, bago na siyang binuhat, ang tanang mga daan nagapangagi na, aniya karon sila bago na. Dalaygon ng Dios sa atong kinabuhi, ug dalaygon siya sa engkayo sa atong kinabuhi, maingon man sa tanang kamaturan nga atong natunan. din na lamang usap kita kutob makahigalaan ng gigsunan tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Apan sa dili pa ako magampo, lapitan ko kamo sa pagpakiguban ka na mo sa sunod nga higayon. Sa ingang gihapon na ng oras o gistasyon, magampo kita. Diyos nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Nining maong kamaturan sa Leviticus Kapitulo 17 among nakita Ginoo ang kamahinungdanon sa kamatayon ni Jesucristo ug ang kamahinungdanon sa pulong nga dugo din gikinhanglan kayo na among bantayan ug among panalipdan sa among kinabuhi. Isip mga magtutuo Ginoo ngadto ni Jesucristo nga midawat tumituo kaniya isip kay gulingong Dios ug manunluwas mana unta kanamo ang kaisog ug kadasig sa pagpadayag sa kamaturan mahitungod sa imong mga pulong ngadto sa mga katawhan nga wala pa motuo ug wala pa masayod o makadungog mahitungod din ang mga butanga. Tabangay kami Ginoo sa pagpambit sa imong mga pulong aron ang among makaigsunan makabig sa pagtuo diha kay Jesucristo. Salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Inawat kay imong panalanginan kining maong buluhaton ilabi na usab kining maong istasyon o Dios nga amahan. Kining tanan akong giampo og pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo mong bugtong manluwas. Amen o amen.
Presensya mo, ako may katabawan sa imong pagkakos, ako magapaduya sa mga sa mga buktong mo, Ginoo.